Dnešním hostem do domu je režisérka Helena Třeštíková. Její doménou jsou časozběrné dokumenty, které natáčí v průběhu mnoha let. Je vlastně jakousi kronikářkou našich životů v běhu času a umí to tak dobře, že za svá díla sbírá i ceny na poli mezinárodním. Její nejnovější film Skáza krásou je svědectvím o tom, jak pomíjivý je lidský život, ale hlavně sláva nebo krása. Čím přesvědčila někdejší zářivou hvězdu stříbrného plátna Lídu Bárovou, aby se na sklonku života už naposledy ohlédla za svým dramatickým životem i vztahem s válečným zločincem Josefem Goebbelsem. Jak nezměrná musí být její trpělivost, když na výsledek své práce čeká klidně i 30 let. A jaká podivuhodná přátelství se svými hrdiny vlastně uzavřela. Dokumentaristka Helena Třeštíková jako host do domu už za chvíli. Helena Třeštíková je dnešním hostem do domu, vítejte.
Dobrý den.
A moc děkuji, že jste si udělala čas taky na dvojku.
Já děkuji za pozvání.
Byla to opravdu shoda náhod, souhra? Byla jste překvapená, když jste zjistila, že do kin směřují vlastně ve stejnou dobu dva filmy o Lídě Bárové?
Tak je to opravdu náhoda, protože my jsme ten náš projekt s kolegou Jakubem Hejnou, střihačem, který mě k tomu vlastně hodně inspiroval. Začali asi před 4 lety, dostali jsme nějaký grant, takže v době, kdy pan kolega Renč ohlásil svůj film, tak my už jsme byli v průběhu prací.
Čím je postava Lídy Bárové tak fascinující, že se k ní máme tendenci stále vracet?
Tak je to výrazný osud 20. století. V tom osudu se vlastně zračí všechny velké události 20. století tady ve střední Evropě a byla to krásná žena. Takže dodnes existují, že jo, ona existuje stále ve svých filmech, což se nedá říct třeba, já nevím, o spisovatelích nebo malířích, kteří jsou také zajímavé osobnosti, ale nebyly zachyceny.
Nemají tu vizuální podobu, nezůstávají ti mladí krásní.
Ano, zatímco Lídu Bárovou můžeme stále připomínat v těch jejich filmech, které z dnešního pohledu třeba už jsou takové roztomile naivní, ale má to své kouzlo stále.
Máte už nějakou zpětnou vazbu na svůj film Skáza krásou, protože řada lidí, jsem si tak všimla v nějakých diskuzích, může být i po 70 letech Lída Bárová vlastně člověk natolik egoistický, sebestředný, možná dokonce zrádkyně národa, že třeba se jim nelíbí, že o Lídě Bárové se teď tolik mluví.
Určitě i takové reakce jsou, je to kontroverzní osoba. A to zřejmě zůstane navždy. Samozřejmě je tam ten vztah s Josefem Goebbelsem a vůbec její angažmá v Německu předválečném, tedy zdůrazňuju, vše toto se odehrávalo ještě před vypuknutím války, ale mnoho lidí prostě si ji zařadí do kolonky zrádkyně.
Lída Bárová zemřela v Salzburku opuštěná a vlastně téměř zapomenutá v roce 2000. Vy jste s ní točila o 5 let dřív. Jestli jsem to ale pochopila správně, ten důvod byl trochu jiný. Proč jste za ní jela? Vy jste neměla v úmyslu natočit o ní takový rozsáhlý film.
Takhle, to bylo tak, že úplně prvotní záměr byl natočit s ní pár vstupů do takového projektu o Lucerně. A když jsem se s ní domluvila, že by byla ochotná, tak pak jsem se ještě domluvila v televizi, že bychom udělali takový půlhodinový film jen o ní. A to tedy vzniklo, oba dva tyto plánované projekty vznikly. A to, že z toho vznikne hodinu a půl dlouhý film pro kina, to byl pozdější nápad, ke kterému opravdu mě inspiroval můj kolega Jakub Hejna, střihač, který ten půlhodinový film viděl a říkal, no to je úplně nevyužitý téma, tam přece musíte mít spousty dalších materiálů ještě, který jste s ní natočili. I ty archivy jsou velmi rozsáhlý, který se týkají jejího života. Pojďme to zkusit. Tak já jsem říkala, půjdeš se mnou do toho? půdu, takže jsme to udělali jako společné dílo, jsme tam oba jako spolurežiséři.
Když jste jela za Lídou Bárovou, tak ona byla připravená na to, že se budete bavit o Lucerně. Byla překvapená, že s ní chcete vlastně natočit o jejím životě?
Já jsem jí to i do telefonu říkala, to jsme byli předtím v telefonickém kontaktu, ale fakt je, že jsem jí poprvé viděla, až když jsme tam přijeli, což bylo pro mě netypický, vždycky jsem do té doby se svými hrdiny před natáčením setkala, ale tady tím, že to bylo Salzburg, bylo to všecko strašně drahý v té době, asi ještě výrazně dražší a nedostupnější než dnes. Takže ty první chvíle byly těžký, nejdřív nás vyhodila.
Ano, vy jste přijeli pozdě, jestli se nemýlím.
Protože asi o hodinu a půl prostě bylo příšerný počasí, nebyly mobily, nemohli jsme se omluvit, takže to antré bylo opravdu monumentální. Ale druhý den už se ta situace uklidnila, takže něco jsme natočili.
Vaše setkání popisujete jako jedno z nejintenzivnějších ve svém životě. Čím vás Lída Bárová tak uhranula?
Tak ono to bylo intenzivní tím, že ona byla velmi náladová. A ty emoce se tam velmi střídaly. Trošičku to taky souviselo s tím, že ona pila alkohol. A to já jsem nevěděla, když jsem tam jela. Takže ty nálady během toho dne kolísaly, chvílema byla příjemná a milá, chvílema byla nepříjemná, chvílema řekla tak a teď už toho nechte a já už vůbec nechci nic říkat. Pak zase po chvíli, po několika cigaretkách se dostala do lepší nálady a zase jsme pokračovali. Takže to bylo taková houpačka nahoru dolů pořád.
Jak na to natáčení vzpomínáte po těch 15 letech?
20.
Vlastně 20, ano.
Teď už to vlastně už bude 21 let, no. No, tak vzpomínám, jako to bylo, tím, že to bylo tak intenzivní, tak to bylo svým způsobem nezapomenutelný. A samozřejmě člověk už pak ví, že teda něco se natočilo, což v průběhu toho natáčení jsem si říkala, ježišmarja, budu, jako dám z toho vůbec něco dohromady, když tam byly takové chvíle, jako takové nevůle k dalšímu natáčení. Takže už dnes to vidím, tak jako, že vím, jak to dopadlo, což je vždycky věc vzpomínání i co se týče vzpomínek Lídy Bárové, už víme, jak to všechno dopadlo, že jo, že. Bylo to opravdu asi nejintenzivnější v tom smyslu, že ty 3 dny jsem nevyšla ze stresu.
Helenou Třeštíkovou, dokumentaristkou, si povídáme o jejím nejnovějším filmu Zkáza krásou o Lídě Bárové. Řekněte mi, Heleno, měla jste dojem, že Lída Bárová něčeho ve svém životě litovala, že by třeba něco udělala jinak, kdyby mohla?
Tak nejsilnější emoce v tomto smyslu bylo, že litovala, že nepřijala nabídku do Hollywoodu, kterou měla v roce 37-38, na přelomu 37-38 nějak. A ona prostě, ta kariéra v Německu a ten vztah s Goebbelsem asi v tu chvíli nějak jako převážili a rozhodla se, že to zkusí, že ještě rok bude pracovat v Německu a pak to zkusí, no, pak už to nešlo.
A pak ta nabídka asi už ani nepřišla.
A takže toho litovala nejvíc. Byť v jejím životě bylo tolik událostí, o kterých bych předpokládala, že si zaslouží větší lítost. Mm.
Ten film je o jisté pomíjivosti nebo o tom, že jsou věci, které jsou opravdu velmi pomíjivé, nejenom krása, mládí, talent nebo nějaký úspěch. Bavili jste se spolu třeba o stárnutí?
Tak to byla vlastně taková nejvyhrocenější výpověď, která přišla až na konci natáčení, kdy ona říkala, já už tady na tom světě nechci být, já bych chtěla se ztratit, já bych chtěla nebejt. A já se každý ráno probudím, ale oni ty dny už nic nepřináší. A když tohle to vám někdo řekne, tak to je strašný, že jo, že ty dny už nic nepřináší, už je prázdnota. A to byla vlastně taková nejsilnější emoce. A s touto emocí jsme taky odjížděli, kdy to naše loučení bylo v slzách a já jsem si vlastně uvědomila, že my odjedem a jdem si všichni za svými relativně naplněnými životy, prací a vztahama, tak ona tam zůstane sama a úplně opuštěná s těma svýma pár zažlutlýma fotkama, který tam měla v krabici od bot.
Jedna z nejtěžších věcí, už jsem to zmínila, asi pro tak obdivovanou, krásnou ženu, kterou milovala celá svého času, celá Evropa, je stárnutí. I na tohle nějakým způsobem přišla řeč?
Ona tam řekla jednu takovou velmi zajímavou věc, že pro ní asi ten zásadní bod zlomu v jejím životě byl, když zemřel její druhý manžel, kterého vlastně asi to byla nejsilnější láska jejího života, lékař Kurt Lundwall. A ona říká, v den, ne, kdy umřel Lundwall, jsem se smířila se stářím a přestala jsem si barvit vlasy.
Tak to je vlastně docela pozoruhodné, že Lída Bárová se dokázala alespoň s něčím ze svého velmi pohnutého života smířit.
Ale otázka je, jestli to smíření, jako, jestli to bylo smíření v tom smyslu jako vyrovnání, myslím si, že moc ne.
Je něco, na co jste se jí třeba chtěla zeptat a velmi jste se ostýchala a třeba jste se i zeptala, jen jste čekala na tu správnou situaci, protože takové momenty se složitými osobnostmi, pokud s nimi děláme rozhovor, tak takové momenty bývají docela časté.
Tak to byl ten vztah s Goebbelsem, o kterém ona moc mluvit nechtěla už v pozdějších dobách, ale přece jenom jsem se jí zeptala a ona na to odpověděla, že on byl do ní šíleně zamilovaný, že by rodinu opustil, taková velká emoce v tom smyslu, že ona byla předmětem tak obrovské lásky, někoho tak mocného, ale moc to pak dál rozvádět nechtěla. No možná, že by tohle to ještě stálo za nějakou detailnější otázku, ale v tu chvíli a v té emoci, jaká tam byla, jsem na to neměla sílu.
To vám věřím. Myslíte, že opravdu platí to, co Lída Bárová kdysi zpívala v jednom filmu, že milujeme právě to, co ztrácíme?
Přesně to si myslím, že je pravda, že ona si svoji lásku ke Goebbelsovi uvědomila úplně nejintenzivněji v momentě, kdy jí Hitler tu lásku zakázal. Zakázal to Goebbelsovi se stýkat s Lídou Bárovou a od té doby se už neviděli a myslím si, že to pro ní muselo být vlastně strašný, že najednou ztratila něco, na co se vlastně v tu chvíli jaksi upnula.
Mám tady jeden takový zajímavý postřeh v mailu od paní Evy, která píše, že podle Stanislava Motla, který psal o Lídě Bárové, měla tato herečka s Goebbelsem jen vztah platonický, neboť prý vůbec nevěděla, že měl na noze protézu. Jestli k tomu máte nějaký komentář?
Tak vztah dvou lidí je těžko komentovat. Je to intimní věc těch dvou lidí. V tomto případě jsou oba dávno mrtví. Ale já mám pocit, že z mnoha z svědectví, která jsou jak vzpomínky Lídy Bárové, které napsala s Josefem Škvoreckým kniha Útěky, potom vzpomínky její přítelkyně německé herečky Hildy Kerberové, potom nejrůznější výpovědi, kdy se svěřovala Adině Mandlové, že svědčí o tom, že ten vztah úplně jen platonický nebyl. Ale nikdo jim nesvítil.
Režisérka Helena Třeštíková je dnešním hostem do domu. Mě zaujalo, že jste původně měla být grafička, prý máte talent po mamince. Kde se to nakonec zvrtlo?
No, já jsem dělala střední výtvarnou školu, ale právě mám pocit, že moc výrazný talent jsem nebyla a zajímal mě film a strašně mě to k němu táhlo. Ale vůbec jsem neměla žádný důvod věřit tomu, že bych v tom oboru mohla nějak uspět, jo, protože jsem to nikdy nějak prakticky nedělala. A to, že jsem pak dělala zkoušky na FAMU, no tak to byla vlastně do jisté míry taková zvláštní drzost, ale vyšlo to, vzali mě a od té chvíle Od prvního momentu na FAMU jsem se cítila hrozně šťastná, nepřešlo to do dneška.
Prý jste byla už jako dítě taková kronikářka, která se zapisovala, co se kolem ní a komu dělo.
No to jo, tak já jsem byla taková dost neatraktivní holčička, byla jsem nešikovná na sport, nehrála jsem na žádný hudební nástroj, což jsou takové ty věci, které děti v té době dělají atraktivními, a tak já jsem byla nástěnkářka a kronikářka.
Taková hodná holka.
Taková hodná holčička, která všechno zapisuje a ať se děje, co se děje, vždycky prostě ten zápis do té kroniky anebo později do svého deníčku si udělá.
Píšete si deník dodnes? Vedete si deník?
Vedu, no. Tak to je taková docela zajímavá možnost reflexe, sebereflexe, a vlastně deník mě přivedl k časozběrnému natáčení.
Právě jsem se na to chtěla zeptat, proč jste si vybrala to téma časozběrného dokumentu, když víte, že na výsledek práce musíte čekat třeba desetiletí?
No, tak není to úplně obvyklá metoda ani jednoduchá, ale mě vždycky ten čas přitahoval. Opravdu tím prvním impulzem byl ten deník, kde vidíte takový ty změny pozvolný v průběhu doby, jak čas plyne, jak se člověk mění. Říkala jsem si, zachytit změnu dokumentem, a vlastně, že by to mohlo být i tak, mohlo být takové setkání dokumentu s příběhem, tak to byly takový ty základy, nějaká hypotéza, že takhle by to mohlo jít, a tak od roku 80, od toho projektu Manželské etýdy, vlastně se tomu věnuju cíleně, a taky myslím, že mě to vlastně úplně pohltilo a zabývám se tím. Ale ono to je, jenom abych to upřesnila, takže vždycky ten projekt je na začátku třeba na 5-6 let, pak se skončí a nějak je hotov a pak třeba navazuju, to už je taková druhá jako pokračování teda toho zájmu o časozběrnost. Takže to nikdy není tak, že bych plánovala úplně na začátku, že to bude třeba na 30 let.
Ano, že teď začnete a za 30 let to odvysíláte.
No, ale de facto to tak je, protože no, teď konkrétně pracujem na projektu Manželské etýdy, který začal v tom roce 80, takže to už je 35 let, bude to 36, teda, takže to bude zachycovat 36 let života manželských párů, který začíná teda jejich svatbou. No.
Ano, Manželské etýdy jsou zrovna z těch, řekněme, velmi populární, které podle mě zná od vás úplně každý. Kolik z těch párů, které byly na začátku, vlastně figuruje v té poslední sérii?
Tak těch párů bylo 6 a točíme 6 dílů, ale 4 z těch párů se rozvedly a někteří aktéři nechtějí už dál být sledováni, ale zatím to vypadá tak, že z každého toho páru aspoň jeden je ochoten, takže těch dílů 6 bude.
Říká Helena Třeštíková a o Manželských etýdách si budeme povídat zase za chvíli. Helena Třeštíková je dnešním hostem do domu. Už jsme mluvili o časozběrných dokumentech, mluvili jsme o Manželských etýdách, ale já se stejně musím zeptat, jestli to někdy nejsou tvůrčí muka, když víte, že na ten výsledek prostě budete nějakou dobu muset počkat.
Tak já jsem se k tomu odhodlala zcela dobrovolně, byl to můj záměr. Ten první projekt, první část Manželských etid, těch 6 let, to bylo zcela bez zkušenosti. Ale celou dobu mě to hrozně bavilo a doufala jsem, že snad z toho něco bude, ale ta nejistota tam byla. No pak teda to bylo hotovo, odvysíláno, a tak jsem měla pocit, že to nějak jde. Uhum. A že to zkusila bych i na další témata a že vlastně toto je moje metoda. Ale je to, já vždycky říkám takový bon mot, že to je sázka na nejistotu, a to teda opravdu je.
To vás nikdy nestresovalo, protože já mám ráda věci, které můžu dotáhnout do konce a ten konec vidím, no. Odkud kam jdu.
Jasně, no tak já taky ten konec vidím, ale on je jako ve větší dálce než obvykle, protože já vím, kdy to musím dokončit, jo, protože tam je nějaká smlouva na začátku, třeba s Českou televizí, že začínáme teď a teda za 5 let to musí být hotovo. Takže ten konec vidím, ale je daleko.
Pak máte hrdinky, ve vašem případě tam to jsou dvě narkomanky, Katka a Melory, kde navíc je riziko, že se třeba nedožijou konce toho natáčení.
Tak to je riziko podnikání a člověk samozřejmě doufá, že se dožijou, ale jinak ten projekt je založen na tom, že točíme, co život přináší. Ne to, co bychom si přáli. Takže i když to předem nevíme, co bude třeba za rok, tak točíme. Ať se děje, co se děje. A opravdu nezávisle na jakýchkoliv našich přáních a nadějích, aby to třeba nějak se ubíralo nějakým pozitivním směrem a ono ne a ne, tak s tím nemůžete nic dělat. Prostě tak to ten život napsal.
Napsal a přinesl. Mimochodem, jak je na tom Katka? Jste s Katkou v kontaktu?
No, poslední... Ne. Tam se bohužel ten příběh vlastně zasekl ve stále stejné situaci a my jsme ještě něco točili po dokončení toho filmu, ale pak se to vlastně opakovalo a opakovalo a Katka prostě... Bohužel, já to říkám strašně nerada, protože jsem vždycky doufala, že tam k nějakému momentu osvícení dojde, ale prostě vypadá to, že ne. A ona už fetuje hrozně dlouho a už vypadá tak jako hodně schátrale, tak je mi to teda strašně líto tohleto, ale bohužel je to tak.
Mají někteří vaši hrdinové ve vás takový ten pocit té opory, že když už nevědí kudy kam, tak si řeknou, zavoláme Heleně, jak se má, co dělá, jestli bychom nemohli pokračovat v natáčení.
Jo, to se děje velmi často a v době mobilů teda je to velmi jednoduché řešení, že jo, zavolám, Helena to veme a sejdeme se nebo si popovídáme po telefonu podle situace a tak jo, dalo by se říct, že jsem asi takovým nějakým bodem v životě těch mých hrdinů, oni samozřejmě v mém taky. Takže to je vzájemné a asi to už tak bude do konce mého života, že ti lidi se stali a budou navždy jeho součástí. S Renem například jsme ve stálém kontaktu, toho točíme a tam se to vyvíjí velmi dobře, že René je teď v takové dobré situaci, má přítelkyni, bydlí s ní v bytě, který jim patří.
Pracuje.
A pracuje.
René, to je velmi zajímavý příběh. Já jenom připomenu posluchačům, že to je ten mladý delikvent, který vás jednou vykradl a pak vám dokonce ukradl kameru.
No, tak to byly takový... Ano, to byly takový zajímavý body toho natáčení.
Ano, který samozřejmě ve výsledku ten film udělají ještě atraktivnější.
No, tak je to... Samozřejmě to byly... dost neobvyklý situace a tím ten film vlastně ano, pro ten film to vlastně bylo plus. Pro mě ne tak úplně, ale
to
pro
věřím.
Film ano.
V vašem posledním časozběrným dokumentem v kinech, který jste točila celých 13 let, je Melory o drogově závislé ženě, která se ale dokázala z té sítě, z té povučiny dostat.
Je to tak, takže tam to je takový příběh, někdy mají diváci tendenci říkat s happy endem, já říkám, no happy end, to je, happy end je, o happy endu se dá mluvit v případě fabulovaných děl, že se to tak napíše, ale život jde dál, já bych řekla, že to je příběh, který v sobě má jistou naději, tak a jak to bude dál, to uvidíme.
Happy end, ano, jak říkáte, je vlastně úděl hraných. Tady člověk musí počkat na to, jak se ten život bude vyvíjet a co vlastně dalšího přinese. Přesto se zeptám, jestli to natáčení může mít pro ty vaše protagonisty jednoznačně pozitivní vliv v tom, že třeba Melory, která se z toho dostala, tak protože všichni vědí, že se z toho dostala, jestli tam je ten účinek toho,
že ji budou více hlídat.
Přesně,
jo, samozřejmě, ano, má teď najednou nad sebou vlastně daleko větší kontrolu, než kdyby jsme ten film neudělali, to je pravda. A já si myslím, že to pro ty mé hrdiny nějaký smysl má. Samozřejmě jako nejlepší by bylo, kdyby odpověděli o něco, jim přineslo natáčení se mnou, ale z toho, jak se o tom občas bavíme, tak mám pocit, že tam byl takový moment chuti svěřit se. Vlastně do jisté míry jakási psychoterapie, že si člověk tím, že o sobě mluví a že nějak formuluje svoje zážitky a pocity a postoje, takže se tím vlastně nějak třeba i z nějakých problémů lépe dostává. Zkrátka, že to nějakou terapeutickou formu má a že to má smysl pro ně, že se stali nějakým objektem zájmu.
Helena Třeštíková je dnešním hostem do domu. Nevstupujete do děje, neměníte ho žádnými vlastními činy, ale přesto vás asi nemůže nechat chladnou, když vidíte některého ze svých hrdinů jako ve velkých potížích. Mluvili jsme o té Katce, kde zřejmě jako jí už není pomoci.
No, nenechává mě to chladným a řekla bych, že tím je můj život možná o něco složitější, ale zase možná v něčem i plnější, protože myslím si, že občas opravdu snad můžu těm mým hrdinům nějak pomoci i buď třeba materiálně, když jsou zrovna v nějaký úplně šílený nouzi, nebo podporou, nebo radou, nebo tím, že tu situaci spolu probereme. Takže je to opravdu takový intenzivnější vztah, než bývá třeba u takových jako jednorázově natáčených dokumentů, když s někým točíte třeba půl roku, tak po 35 letech je to silnější.
Určitě. A určitě tam vznikají velká přátelství. Vy třeba s Marcelou?
Jo, no tak s Marcelou jsme v každodenním kontaktu, tak tam to, myslím, i funguje velmi intenzivně.
My jsme tady mluvili o tom, že pro ty konkrétní lidi to je vlastně určitá sebereflexe a možná jim to právě pomůže v tom, že něco v tom svém životě změní, ale jak to na ně funguje ve chvíli, kdy jsou za ty velké hvězdy?
No tak samozřejmě.
Pokud jde třeba o celovečerní dokument, který se dostane do kina, vidí ho řada lidí, jasně, ale pak i v televizi.
Tak to je samozřejmě nezvyklá pro ně role. To by bylo asi pro každého. A tak například v případě Reného mám pocit, že mu to velmi pomáhá ve navazování vztahu s ženami, že on se stane takovým prototypem romantického desperáta, kterého vidí na plátně a pak prostě on se stoupí z toho plátna do života, existuje. Takže zaznamenala jsem, že opravdu má René velký úspěch u žen a všechny ty ženy nejdřív vidí film. Mm-hmm. Tak já myslím, že v tomhle tom může být René spokojen.
Napadá mě taková konstrukce. Vy jste vlastně součástí svých časozběrných dokumentů, takže svým způsobem vaše práce je zároveň výpovědí o vás. Vy možná tak trochu točíte i, nechci, aby to vyznělo hloupě, ale trošku i sama o sobě.
No tak jsem v těch filmech nějak tak tak lehce přítomná. Asi samozřejmě kladu občas otázky. Ty filmy potom dokončuju, takže nějaká zpráva o mně v tom taky je.
Má dokumentarista vašeho typu, který točí časozběrné dokumenty, nějakou noční můru, nějaký stres?
No, samozřejmě má nočních stresů spousty, to mně se občas zdá. Jako nejstrašnější můj sen, který se opakuje, je, že někde stojím, za mnou kameraman, zvukař a něco máme natočit a já vůbec nevím co. A vůbec nevím, proč tam jsme a teď tak jako se snažím něco vymyslet a vůbec si nevím rady. Tak to je jedna z nočních můr, že člověk ztratí třeba nápady. Samozřejmě další noční můra může být, že se z nějakého důvodu ty projekty, které jsou rozdělané, nedokončí, že ti hrdinové prostě najednou řeknou konec a už tě nechci nikdy v životě vidět. Zatím se to ještě nestalo, ale stát se to může, to samozřejmě s tím počítám. No tak pak je samozřejmě nepříjemné to, že musíte schánět finance na dokumenty, se to není vždy úplně jednoduchý. Tak těch nočních můr je spousta.
Říká Helena Třeštíková. Ještě jednou Helena Třeštíková v dnešním dopoledním hostu do domu. Vaše časozběrné dokumenty nejsou ale jenom o konkrétních lidech, kteří třeba bojují s nepřízní osudu nebo se závislostí, ale taky vlastně o době, v jejíž době, ve které se odehrávají.
To je jeden z cílů a vlastně jsem si to říkala už od začátku, od prvních dnů, kdy jsme točili, že vlastně musíme i trochu zachytit jako byty a ulice a pokud možno co nejvíc z té doby. A vlastně, když se na to dneska dívám, na ty první části z těch 80. let, tak mám pocit, že něco tam je. Ale samozřejmě, teď si říkám, ježišmarja, proč jsme ještě nenatočili tohle a tohle. A v tu chvíli nevíte, co je podstatný, nevíte, že když někdy, já nevím, v roce 83 natočíte, jak někdo telefonuje z telefonní budky rodičům, že udělal státnici, že to je něco výjimečný, nebo dobově příznačného, že dneska už prostě...
Nejsou telefonní budky.
Ne, volá se mobilem. Aha. A ty v té době prostě nebyly.
Přesně tak.
A tak dále, takových jako věcí je spousta, nebo 4 hodiny fronta na vánoční stromeček, tak to taky jako je obraz doby, že?
Nejenom obraz doby vlastně v té formě toho, co pak v tom dokumentu vidíme, ale také jako by něco svědčí, nebo o něčem vypovídá, o stavu té společnosti.
No jistě, a to je to, co mě strašně zajímá, vlastně takový spojení malých, drobných životů a těch velkých dějin, v uvozovkách velkých dějin, prostě doby. A myslím si, že v tomhle tom je dokument jedinečný, protože, a to si myslím od doby, kdy jsem na FAMU se dívala na různý archivní filmy z předválečný, válečný, z 50. let, tak jsem si říkala, v tomhle tom je dokument jedinečný a vlastně do jistý míry může být věčnej v tom, že může to, co třeba my dneska natočíme, být nějaká zpráva pro naše potomky o tom, jak jsme žili.
To určitě bude. Co vás čeká teď, Heleno? Co? Kromě toho, že točíte manželské týdy, točíme, po těch už 36 letech.
No, točíme a stříháme je hlavně, takže já vlastně teď mám před sebou úkol dokončit 6 dílů manželských etid toho 3. pokračování pro Českou televizi a z jednoho z těch příběhů udělat celovečerní film pro kina, kde to tedy zhustíme. Bude to jeden z těch 6 příběhů.
Už máte vymyšleno, který?
Ano, budou to majitelé obchodu s nábytkem na Vinohradské v začátcích našeho natáčení studenti. A tak to je teď můj úkol, který mě celé pohlcuje, protože ono to natáčení je vždycky takový jako lehce chaotický, takže tam v té střižně se teprve tomu dává ta forma, hledá se ten tvar a je to ale hrozně zábavný, tak tím teď žiju.
Tak přeju zábavnou práci ve střižně. Kdy to uvidíme mimochodem?
Tak ten film,
V
ideálním případě by ten film měl být někdy tak zhruba za rok v kinech a ty televizní tvary asi tak ještě za další rok v televizi.
Ano, časozběrný dokument, na všechno máme dost času, takže až za rok.
Na všechno máme dost času, zaplať pánbu za to, že ten čas máme, aby jsme to udělali pořádně.
Říká Helena Třeštíková, tak moc děkuji, že jste byla dnešním hostem na Dvojce.
Děkuji za pozvání.
A já jenom pro vás posluchače doplním, že zítra bude mít Jan Rosák ve studiu jako hosta historičku Valburgu Vavřinovou a bude si s ní povídat třeba právě o tradicích masopustu. Mějte se pěkně.